Titi, kanzuru ayisop. E afuwa, wule andebe alena tu awulvla. Yela denyame kebe mingyo betwara adibni anyupo. Kebe yane betwara. Kebe baon yan, eterna mwinsa adibna viela. Ni nonfo, ni kanyir. Lemina, yelkwa po nyame kebe vore menisona. Beta I gegerie. Eta yi danjurbe, kebe wule avla. Lena bena wula popole ben none abe sirbe ni abe bibi. Be ban ya, eta terpion I irie. Be ini vieli, e yanfan kara be irzie. Saara be sirbe nwo, kendir za tato anamun erozume. Mi kpale apole, kebe ban ya ayeli za po. E afon torza, I anibe kyore fo. Afu I vieli zun. Afu wulu. O viel ese o taani. Afu ero. A viel ndi tatuwa nye yilfa apwe. Lena adonsom na nye vi. Unako nye yilfa kanza ero er ati yanga. Agbangbar. Be saor abe ni bere ne a yili zapwo. Be ire nuon kuyer abe ni bere. Ta ere liere ni be. Ta zure bebom kanzae. Be ire vla kura le, ta le puo tou touwe. Lena benater yan fo anangmin te fare wulu yan ayele za po. Bono ven, na angmin in a o malo na yane salve za fafu yib zia o san. Uwule tina, kete zaari a yifar ni ate unga zu yel borbe ber. Tuan ban yan, e ini min na ter na angmin yan foa. Vore ni adyan zie yan po. Gureni a bibi vla tina tiyerea. A bibi vla ol ati na amilpen ni tifare Yezu Krista yur vielo dano na awa san. Odeni otwara tir atim yon. Ko fati a falo za po. E iti liyebi ni bore na viel e ul yon soa. Ni bore na tule a yi vieli malu yanga. Angana a sew kefu yere. Kefu kpale be. E kwane be ni fang. Nirzata wa nyefu ipurie.